Ert News Radio 105,8.
Σε διώξα πολλές κι όταν αρχίνησες να κλαις σου είπα να φύγεις από μένα μακριά. Λες και έχει αγάπη για τρία. Σου είπα να φύγεις από μένα μακριά. Λες και έχει αγάπη.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επέστρεψε το κρύο. Το προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι. 9 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο τώρα έξω από την ΕΡΤ εδώ στη Μεσογείο. Είναι πυκνή η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Στο φινάλε του δεύτερου μήνα του 2026, χθες είχαμε την εξεταστική που ολοκλήρωσε τις εργασίες της για τον ΟΠΚΠ. Και τα κόμματα να συμφωνούν και να διαφωνούν σχετικά με τις ευθύνες των δύο υπουργών και τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως να ζητούν εκ νέου προανακριτική σε υψηλούς τόνους. Οι τόνοι όμως της αντιπαράθεσης ανέβηκαν ακόμη περισσότερο μετά την καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές που επιβλήθηκαν 126 χρόνια φυλάκιση παρακαλώ για, από τους δικαστές προς τους 4 κατηγορούμενους, ιδιώτες κατηγορούμενους, καθώς όπως επιμένουν τα κυβερνητικά στελέχη, κανένας από αυτούς δεν έχει σχέση με το κράτος. Και βέβαια ακολούθησε η έκτακτη συνέντευξη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε για αδικαίωση και ζήτησε εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης από Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στη Βουλή, καθώς ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τις ενεργειακές συμφωνίες και τον κάθετο διάδρομο, και ενώ όλα αυτά έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις για τη θλιβερή επέτειο των 3 ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Μια τραγωδία που δεν έχει ξεχαστεί και θα φανεί αυτό το Σάββατο στις συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις και στην Αθήνα εδώ στο Σύνταγμα. Ωστόσο, μια δόλιο φθορά στην τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου προκάλεσε και εισαγγελική έρευνα. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας αφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διακριβωθεί η τέλεση αξιοπίνων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας. Η πράξη αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις Κυρανάκη για τα νέα συστήματα ασφαλείας και την πρόοδο στις εργασίες στο σιδηρόδρομο. Και όλα αυτά λίγο πριν πραγματοποιηθεί ένα νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, καθώς πέρας της ζημιάς έβαλε σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες και δεν σχετίζεται με κλοπή υλικού όπως γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Εξετάζονται από τις αρχές άλλα σενάρια, αναζητούνται οι δράστες, ακόμη και το ενδεχόμενο να έγινε αυτή η δολιοφθορά για να δημιουργηθεί κλίμα ενόψει των συγκεντρώσεων και την επέτειο της τραγωδίας. Τελικά χθες, αργά το βράδυ, αποκαταστάθηκε η ζημιά και όλα πάνε καλύτερα αυτή τη στιγμή. Καλή σας ημέρα λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε και να δείτε το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Την ίδια ώρα πάντως, μια σειρά από περιστατικά δείχνουν πως η κοινωνία μας βρίσκεται σε παρατεταμένη σύγχυση. Μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά απειλών με όπλα κατά μαθητών. Η δεύτερη περίπτωση ήταν προχθές του Ρέντι, όπου ο 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν. Το μεσημέρι της Τετάρτης έγινε αυτό, στο γυμνάσιο του Αγίου Ιωάννη του Ρέντι, και σύμφωνα με την καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου, ο περίοικος φαίνεται να προέταξε περίστροφο με σκοπό να εκφοβήσει μαθητές που βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια επανήλθε στην οικία του. Έσπευσαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης, προσήγαγαν έναν άνδρα χωρίς μέχρι να έχει εντοπιστεί το όπλο. Ωστόσο, η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό. Είναι ένας άνθρωπος 85 ετών και ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εξήλθε από την οικία του επειδή ενοχλήθηκε από τους ανήλικους μαθητές του συγκεκριμένου γυμνασίου και προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους χωρίς να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Λίγες μέρες νωρίτερα πάντως είχαμε πυροβολισμούς εναντίον μαθητών, πάλι για τον ίδιο λόγο, γιατί τους είχε ενοχληθεί ο άνθρωπος εκεί και τότε βεβαίως συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρχές. Και όλα αυτά μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ έχουμε και δύο περιστατικά ανηλίκων να παίρνουν κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών τους με γνωστές τραγικές συνέπειες. Αυτό έγινε χθες, ένα ακόμη περιστατικό στην Ινώη. Και αν όλα αυτά δεν φτάνουν, χθες είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό με ένα 47χρονο, ο οποίος έπεσε πάνω σε μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης τα ξημερώματα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 47χρονος μπήκε στο μίνι μάρκετ, εμφανώς μεθυσμένος. Η αδυναμία του να αποφασίσει τι θα αγοράσει έφερε την παρατήρηση της ιδιοκτήτριας, η οποία του ζήτησε να επισπεύσει, και τότε ο 47χρονος εξοργίστηκε, μπήκε στο αυτοκίνητο και έπεσε με αυτό στην πρόσωψη του καταστήματος, παρασύροντας και ένα δίκυκλο που άνοικε στον διανομέα του καταστήματος. Βεβαίως ο 47χρονος συνελήφθη, αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια σύγχυση τον τελευταίο καιρό. Και δεν φτάνει που βρισκόμαστε εμείς σε σύγχυση, έχουν φτάσει να βρίσκονται σε σύγχυση και τα ζώα. Μια φώκια έχασε χθες τον δρόμο της, βρέθηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα στην Αρκίτσα, και αυτό το παράξενο περιστατικό το είδαν αρκετοί λουόμενοι εκεί, αρκετοί που έκαναν βόλτα. Το θηλαστικό φαίνεται να είχε χάσει τον δρόμο του και οι κάτοικοι της περιοχής το συνόδευσαν χωρίς να το ενοχλήσουν στη θάλασσα, μαζί με ανθρώπους του λιμενικού. Το ζώο δεν τρόμαξε, και αυτό ήταν το εντυπωσιακό, ακολούθησε τους διασώστες στον δρόμο για το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να κινδυνεύσει από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τη μαρτύρια κατοίκου, η μικρή φώκια φέρεται να ακολούθησε έναν αγωγό που βγαίνει από τη θάλασσα και κατέληξε στη στεριά μέσω ενός φρεατίου περίπου 150-200 μέτρα μακριά από το νερό. Θα μου πείτε τώρα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ποιος ξέρει, αλλά είναι ενδεικτικό το τι συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτά είναι μόνο λίγα περιστατικά τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Φανταστείτε τι γίνεται στα υπόλοιπα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και είναι συνεχόμενα, δεν είναι ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι συνεχόμενα και καταγράφονται κάθε εβδομάδα. Τώρα, ο καιρός, όπως σας έλεγα στην αρχή, έχει αλλάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 7 βαθμούς, στην Πάτρα 6 βαθμούς, στο Ηράκλειο είναι από τις λίγες πόλεις με διψήφιο αριθμό και βαθμό Κελσίου, στους 11 βαθμούς, η Χαλκίδα 6, η Μύκονος 8, η Κόρινθος 6, η Καβάλα 5, η Καλαμάτα 7, η Λάρισα 5 και τα Ιωάννα ακόμα πιο χαμηλά στους 2 βαθμούς. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες έγιναν στο Καστελόριζο με 18, στην Ιγουμενίτσα 18, Καλπάκι 17, Άρτα 17, Βόνιτσα 17. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες στις Άπες μείον 4, στη Φλόρινα μείον 3, στην Πτολεμαϊδα μείον 2 βαθμούς Κελσίου, στο Καρπενήσι μείον 2 και στην Κομωτινή μείον 2. Για σήμερα πάντως Παρασκευή θα συνεχιστεί το διάστημα καλοκαιρίας με λίγες μικρής έντασης βροχές στα νότια. Στο Ανατολικό Αιγαίο ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αλλαγές ηλιοφάνειας με διαστήματα με συννεφιά. Πιο πυκνές νεφώσεις προβλέπονται στο Νότιο Ιόνιο, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, η ορατότητα στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη λόγω ομίχλης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι έως 13 στα κεντρικά και βόρεια, 13 και 15 έως 15 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στη Δυτική Ελλάδα με χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και βαθμία ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέσα στην ημέρα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα λοιπόν και σε όσους συντονίστηκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Ασκληπιός, η Ασκληπία, ο Λέανδρος και η Λέανδρα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα της Πολικής Αρκούδας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία της Διεθνής των Πολικών Αρκούδων, ενός οργανισμού που ιδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ως σκοπό την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί της Πολικής Αρκούδας από την κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων. Η οργάνωση καλεί τον κόσμο να συμβάλλει έστω και μία ημέρα στην προστασία της Πολικής Αρκούδας, μειώνοντας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που συμβάλλουν καθοριστικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι επιστήμονες τώρα από τη ΣΥΠΑ προειδοποιούν ότι τα 2/3 των πολικών αρκούδων που ζουν στο Βόρειο Πόλο, στην Αλάσκα, στον Καναδά, στη Ρωσία, στη Γροιλανδία και στην Νορβηγία ενδέχεται να εξαφανιστούν μέχρι το 2050. Ο συνολικός πληθυσμός υπολογίζεται σήμερα στις 25.000. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα των ΜΚΟ, ενώ σαν σήμερα το 1869 εγκαινιάζεται ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνα-Πειραιά υπό την επωνυμία ΣΑΠ ΑΕ, μετέπειτα η ΣΑΠ. Επιβάτης στο πρώτο δρομολόγιο είναι η Βασίλισσα Όλγα, ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης, υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι. Το 1900, 18 νεαροί ιδρύουν στο εστιατόριο Γκιζέλα του Μονάχου την ποδοσφαιρική ομάδα Μπάγκερν. Το 1933 έχουμε εμπρισμό στο Reichstag, η φωτιά στη Γερμανική Βουλή αποδίδεται στους κομμουνιστές και ο Χίτλερ βρίσκει την ευκαιρία να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αναστείλει τα πολιτικά δικαιώματα. 1968, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει στο Στοκχόλμη τη δημιουργία της οργάνωσης ΠΑΚ, το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, με στόχο την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Την επόμενη, τα σουηδικά κόμματα καλούν με ομόφωνη απόφασή τους τον Έλληνα πολιτικό να μιλήσει στη Σουηδική Βουλή, κάτι που συνέβαινε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Σουηδίας και πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο Τάκε Ερλάντερ, ανακοινώνει την πρόθεση του κόμματός του να προσφέρει βοήθεια στο ΠΑΚ. 1991, η Αλέκα Παπαρίγα εκλέγεται Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το κόμμα τοποθετεί μια γυναίκα στην ηγεσία. Η νέα Γενική Γραμματέας υποστηρίχθηκε από τη λεγόμενη Συντηρητική Πτέρυγα της Κεντρικής Επιτροπής με 57 ψήφους έναντι 53 που συγκέντρωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, τον οποίο στήριξε η Ανανεωτική Πτέρυγα. Το 2016, στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος μεταξύ της δεξιάς και της παράλογης χωρίς έρμα αριστεράς, αναφέρεται ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης στην παρέμβαση που κάνει στο συνέδριο του ποταμιού. Σαν σήμερα, το 1902, γεννήθηκε ο Τζον Στάιμπεκ, ο Αμερικανός συγγραφέας. Τιμήθηκε με τα βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1962 και Πούλιτζερ. Είχε γράψει τα Σταφύλια της Οργής, Ανθρωπική Ποντίκια και Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Το 1932 γεννήθηκε η Elizabeth Taylor, η Αγγλίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια, και το 1938 ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο ήρωας του Κυπριακού Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Το 1892 έφυγε από τη ζωή ο Λουί Βιτόν, ο Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας είδων ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, ενώ το 1943 ο Κωστής Παλαμάς, ο Έλληνας ποιητής που έγραψε το 12άλογο του Γύφτου. Και το 2015 ο Λέοναρντ Νιμόι, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε διάσημος για το ρόλο του Σποκ, που θα θυμούνται οι παλιότεροι, στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Ταξίδι στα αστέρια» ή, όπως ήταν το κανονικός τίτλος, «Star Trek».
Μοναχός μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός, κερυμός μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μάθησες να τρελώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, πουλιάξε αγάπη μας στη κρίμα. Με καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πως να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μάθησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε αγάπη μας στη κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μάθησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά,
καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στο Δημήτρη και στην Αργυρό από τον Πειραιά, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, στον Κώστα από την Αμόγωστο, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά, είτε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook στη σελίδα μας Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, στα αθλητικά, χθες είχαμε μια γλυκόπικρη γεύση έτσι, με δύο ομάδες θα συνεχίσουμε και το Μάρτιο στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου, καθώς μετά την ΑΕΚ που είχε εξασφαλίσει από το Δεκέμβριο την παρουσία του 16 του Conference Link, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ψυχραιμία και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Europa League, επικρατώντας τα πέναλτι της Victoria Plzen. Στις 2 το μεσημέρι, οι πράσινοι θα μάθουν πια από τις Midland από τη Δανία ή τις Betis που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ από την Ισπανία. Θα αντιμετωπίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα στις 12 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος είναι το εντός παιχνίδι, στις 19 Μαρτίου το εκτός. Και στις 3 θα ακολουθήσει η κλήρωση του Conference Link. Αλκμάρ ή Τσέλιε, η πιθανή αντίπαλη της Ένωσης. Η Τσέλιε από τη Σλοβενία ήταν η ομάδα που αντιμετώπισε και έχασε στη φάση της League Phase η Ένωση. Ο ΠΑΟΚ τώρα χθες ταξίδεψε στο Βίγκο χωρίς 9 βασικούς, σχεδόν όλη τη μεσοπιθετική του γραμμή. Στάθηκε αξιοπρεπώς στην έδρα της Θέλτα. Είχε όμως τις στιγμές του, αλλά ιτήθηκε με ένα 0 από τους Ισπανούς και επικεντρώνεται πλέον σε πρωτάθλημα και κύπελο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές τις σύγχρονες ιστορίες του, έχοντας αποκλειστεί από το κύπελο, έχοντας μείνει εκτός πρωταθλήματος από νωρίς και κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης. Ταξίδευσε και αυτός στην Τσεχία χωρίς 11 παίκτες, 6 τραυματίες και 5 εκτός της ευρωπαϊκής λίστας και πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση. Ο Ανδρέας Τετέι, με 2 γκολ που πέτυχε στο ΆΚΑ, εξελίχθηκε σε δίμιο των Τσέχων, καθώς από το 10ο λεπτό άλλαξε μια μπαλιά με τον Ταμπόρδα και με ένα άψογο πλασέ μέσα από την περιοχή έβαλε τους πράσινους σε θέση οδηγού. Όμως ισοφάρισαν αργότερα οι Τσέχοι και έτσι το μάτς πήγε σε παράταση και αργότερα στα πέναλτι. Στα πέναλτι, όπου εκεί φάνηκε ποια ομάδα ήθελε να κερδίσει περισσότερο, καλύτερες οι εκτελέσεις των πέναλτι εκτός από τον Καλάμπρια των Πρασίνων και έτσι οι Πράσινοι περνάνε στον επόμενο γύρο. Τώρα ο ΠΑΟΚ, έχοντας χάσει με 2-1 στην Τούμπα και έχοντας ταξιδέψει στην Ισπανία χωρίς 9 βασικούς, μεταξύ των οποίων έλειπαν ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Μεϊτέ, ο Παυλέγκα, ο Πέλκας και ο Ντεσπότοφ, είχε εκ προημίου ένα πολύ δύσκολο έργο. Μέχρι να δεχτεί τον γκολ, τα κατάφερε καλά, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, χωρίς όμως και να απειλείται. Τώρα, στο Europa League έχουν προκριθεί ήδη η Λιόν, η Άστον Βίλα, η Μίτλαντ, η Μπέτις, η Πόρτο, η Μπράγκα, η Φράιμπουργκ και η Ρώμα. Και ο Παναθηναϊκός, η Τουργάδη, η Φερεσβάρος, η Λίλ, η Θέλτα, η Μπολόνια, η Νότιχαμ Φόρεστ και η Γκένκ. Και περιμένουμε τώρα σήμερα την κλήρωση. Στο Conference League έχουμε Στρασβούργο, Ράκοφ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας, Ριέκα, Σάμσουν Σπορ, Τσέλιε, Φιωρεντίνα, Αλκμαρ, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόζναν και Σίγμα Όλμουτς είναι η ομάδα από την Τσεχία. Βεβαίως εμείς έχουμε και αυτή την αντιπαράθεση με την Τσεχία που διεκδικούμε τη 10η θέση. Πήραμε μία ανάσα χθες από την ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Η εικόνα δεν είναι απόλυτα θετική, αλλά με την ισοπαλία και την πρόκληση του Παναθηναϊκού προσφέρε 400 βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή και παράλληλα απέκλεισε και μία ομάδα από τον ανταγωνιστή περιορίζοντας τη συγκομιδή της Τσεχίας. Λοιπόν, η Ελλάδα έφτασε έτσι στους 12.900 βαθμούς στη φετινή σεζόν, που αποτελεί και την καλύτερη της επίδοση ιστορικά. Η Τσεχία ενίσχυσε τη θέση της, καθώς η Σίγμα Όλμουτς νίκησε τη Λοζάνη και προκρίθηκε στους 16 του Conference League, χαρίζοντας 700 βαθμούς στη χώρα της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διαφορά να αυξηθεί ξανά και να ξεπεράσει τους 1.200 βαθμούς. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία είναι Τουρκία 51.075 στην 1η θέση, Τσεχία 48.325 στη 10η θέση, Ελλάδα με 47.112 στην 11η θέση, Πολωνία 46.225 είναι στη 12η θέση. Όλες οι ομάδες συνεχίζουν, έχουν από δύο ομάδες, όλες οι χώρες έχουν από δύο ομάδες στην επόμενη φάση. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι σήμερα ο ΠΕΚΑ θα πληρώσει τα κοινωνικά επιδόματα. Θα καταβληθούν τα επιδόματα για το μήνα Φεβρουάριο συνολικού ύψους 196 εκατομμυρίων. Το επίδομα στέγασης με 168.945 δικαιούχους και 20 εκατομμύρια ευρώ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τα αναπηρικά είναι 204.757 δικαιούχοι με 95 εκατομμύρια ευρώ και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Αυτό είναι που δημιούργησε και το πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το επίδομα μονογενών, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το επίδομα γέννησης, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και μια σειρά άλλα από επιδόματα τα οποία δίνει ο ΠΕΚΑ. Λοιπόν, το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής θα πληρωθούν μέσω προπληρωμένων καρτών. Και μια και λέμε για τα οικονομικά, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027 και για το μέσο μισθό πλήρους απασχόληση τα 1516 ευρώ. Περιμένουμε και αυτό ανέφερε χθες και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, απομένουν δύο αυξήσεις για το κατώτατο μισθό, μία φέτος και μία το 2027, για να καλυφθεί η διαφορά των 70 ευρώ και από τα 880 ευρώ που είμαστε σήμερα να φτάσουμε στο στόχο των 950. Βρίσκεται σε εξέλιξη, τόνισε, η διαδικασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα υπάρχει τεκμηρίωση έως το τέλος Μαρτίου. Στο τέλος του μήνα θα κατατεθεί εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με αφορμή δε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει στα 1516 ευρώ, και υπερβαίνει το στόχο των 1.500, τόνισε η κυρία Κεραμέως ότι 8 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε τώρα, πηγαίνουμε σιγά σιγά στο να εξηγιανθεί αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τα μνημόνια. Είχαν αποσυντονιστεί, απορριθμιστεί οι εργασιακές σχέσεις, είχαν δημιουργηθεί βαθιές πληγές και θα περάσουν χρόνια για να κλείσουν αυτές οι πληγές. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια και να αυξηθούν οι μισθοί και να δημιουργηθούν θέσεις πλήρους εργασίας που είχαμε πάει όλοι σε εργασία τετράωρα και τρίωρα και πεντάωρα και όλα σε αυτές τις ρυθμίσεις της ευέλικτης μορφής εργασίας που προέβλεπε το μνημόνιο και η Τρόικα. Το θέμα είναι τώρα πώς θα λειτουργήσει το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, ώστε χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει σε ατομικές συμβάσεις να επανέλθουν, να επανέλθουν τα επιδόματα, να αυξηθούν όσο είναι εφικτό η μισθή. Θα το δούμε μέσα στο 2026 πώς θα λειτουργήσει, έχοντας αυτή τη φορά και κάποια όπλα στα χέρια τους οι εργαζόμενοι, καθώς με το προηγούμενο καθεστώς τα πράγματα ήταν καλύτερα, πολύ καλύτερα για τους εργοδότες. Θες πάντως, κυριάρχησε η είδηση που αποκάλυψε νωρίς το πρωί ο υπουργός, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για τη δολιοφθορά που σημειώθηκε στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη λίγο πριν το πλατή στην Ημαθία. Ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης, ο κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό δολιοφθοράς και ζητά να διακριβωθεί η τέλεση αξιοπίνων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα. Υπάρχει αυταπάγγελτη έρευνα από την ελληνική αστυνομία για την υπόθεση. Πραγματοποιούνται έρευνες από στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματικών ερευνών της Βορείου Ελλάδος και η βλάβη, η δολιοφθορά αυτή έγινε προχθές το απόγευμα, περίπου στις 5, όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί 3 καλώδια σηματοδότησης τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας. Βεβαίως υπάρχει πλέον σύστημα που περίπου δείχνει που ακριβώς βρίσκεται η βλάβη. Έσπευσαν και η συνεργεία του ΟΣΕ και βεβαίως όλο αυτό, αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, γεγονός που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου. Τώρα, αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι είχε σπάσει το τσιμέντο το οποίο κάλυπτε τα καλώδια, είχε τοποθετηθεί αυτό για να είναι προστατευτικό, χωρίς αυτά να έχουν αφαιρεθεί, και στο σημείο αυτό πυροδότησε πολλές συζητήσεις ως προς τα κίνητρα της πράξης, καθώς δεν αποκλείεται είτε η δράση να έγινε αντιληπτή και εγκατέλειψαν την προσπάθεια πριν να ολοκληρώσουν την ενέργειά τους, είτε να ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτή ήταν η αποκάλυψη του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος μίλησε ότι κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη. Τα συγκεκριμένα καλώδια είχαν εγκατασταθεί μετά την τραγωδία στα Τέμπη και όπως διαβεβαίωσε το πρόβλημα θα αποκατασταθεί σε λίγες ώρες, όπως και πράγματι έγινε. Αργά το βράδυ υπήρξε ανακοίνωση ότι το πρόβλημα είχε λυθεί. Πάντως κάνει εντύπωση, προκαλεί εντύπωση και ο χρόνος που συνέβη αυτό. Λίγες ώρες πριν γίνει το χθεσινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη και λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για την τραγική επέτειο. Λοιπόν, στην άλλη τραγωδία, μια και μιλάμε για τις τραγωδίες, η τραγωδία που είχαμε στη Βιολάντα, χθες είχαμε επίσημες ανακοινώσεις από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο, μιλάει για λάθη και παραλήψεις της εγκατάστασης και εκεί αποδίδει τη διάβρωση του σωλήνα που οδήγησε στην έκρηξη με αποτέλεσμα τις 5 νεκρές εργάτριες. Αυτό λέει το πόρισμα της τεχνικής έρευνας που πραγματοποίησε το Τμήμα Μεταλλιολόγων του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου. Τώρα, το πόρισμα παραδόθηκε στον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις των πρωτογνωμόνων για τη φθορά στο σωλήνα μεταφοράς προπανίου. Διευκρινίζεται ότι η διάβρωση δεν οφείλεται σε υλικά, αλλά σε λάθη και παραλήψεις κατά την εγκατάσταση. Και υπήρξαν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους κανονισμούς και αναφέρεται ότι ο χαλίδινος σωλήνας που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του προπανίου είναι κατάλληλος μεταλλουργικά με βάση τους ισχύοντες κανόνες, όμως η εγκατάσταση παρουσίαζε ουσιώδεις αποκλίσεις από τους κανονισμούς, καθώς δεν είχε εξωτερική αντιδιαβρωτική επικάλυψη, δηλαδή την ειδική βαφή ενώ παρατηρήθηκε και έλλειψη συστήματος καθοδικής προστασίας. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπήρξε οδυνηρή εγκληματική αμέλεια σχετικά με την τοποθέτηση και πώς θα μου πείτε μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν ο ιδιοκτήτης, αν ισχύουν όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι τώρα, εμπιστευόταν όχι επιστοποιημένους τεχνικούς αλλά κάποιον υδραυλικό ο οποίος δεν είχε καν το απαραίτητο δίπλωμα. Και βέβαια υπάρχουν και ένα σωρό σοβαρές κακοτεχνίες, κάποια κομμάτια του εργοστασίου είχαν δηλωθεί, δεν είχαν δηλωθεί και τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Βεβαίως περιμένουμε τις κινήσεις των αρχών και κυρίως των δικαστικών αρχών. Χθες αργά το βράδυ, εκτός από όλα αυτά, την καθημερινότητα εδώ στην Ελλάδα, είχαμε και μια μετοπική επίθεση στην Ελλάδα, 5 ημέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, που εξαπέλυσε η Άγκυρα με επιστολή στον ΟΗΕ. Και λέμε 5 ημέρες μετά, γιατί στις 16 Φεβρουαρίου στάλθηκε αυτή η επιστολή από την Τουρκία, που υπεραμείνεται της γαλάζιας πατρίδας και κατηγορεί την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο ότι με κινήσεις και πρωτοβουλίες τους σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, ότι με τη μονομερώς οριοθετημένη ΑΟΣ στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή παραβιάζει η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος τη γαλάζια πατρίδα. Τη γαλάζια πατρίδα που δεν υπάρχει βεβαίως, είναι στο μυαλό της Τουρκίας και των ηγετών της χώρας. Αυτή η επιστολή στάλθηκε στον ΟΗΕ και προσπαθεί να παρουσιάσει ως νόμιμο το τουρκολιβικό μνημόνιο και επικρίνει την Ελλάδα ότι προχώρησε σε μια μονομερή χάραξη της μέσης γραμμής βάσει του νόμου του Γιάννη Μανιάτη το 2011, με την οποία δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει, τη θεωρεί παράνομη και ουσιαστικά επιχειρεί εμέσως να αντιδράσει στη σημαντική εξέλιξη της εισόδου του Αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού της Εύρων στα οικόπεδα νότια της Κρήτης. Τα οικόπεδα αυτά έχουν χαραχτεί βάσει του νόμου αυτού, που προβλέπει ότι η λήψη συμφωνίας οριοθέτησης για την Ελλάδα ισχύει όσο του υπάρχει συμφωνία ή μέση γραμμή όπως την ορίζει η χώρα μας. Θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και η Λιβύη, παρότι είχε συμφωνήσει με την Τουρκία για το τουρκολιβικό μνημόνιο, όταν έκανε συμφωνία με τη Σεύρον πήγε με την μέση γραμμή. Λοιπόν, η Τουρκία τώρα επιμένει σε αυτό, θεωρεί παράνομη την Ελλάδα, τα βάζει και με την Αίγυπτο, τα βάζει και με την Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε ότι παίζεται ένα παιχνίδι πολύ, πολύ μεγάλο, ειδικά τώρα που φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος να γίνει η Μεσόγειος και κυρίως η Ανατολική Μεσόγειος να πάρει ισχυρό ρόλο στο ενεργειακό παιχνίδι που αφορά την Ευρώπη και την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Πάντως, διπλωματικές πηγές απάντησαν στους ισχυρισμούς της Άγκυρας το βράδυ και λέγανε ότι η επιστολή αυτή ήταν αναμενόμενη, απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθείτε όντως, καθώς αναπαράγει τις γνωστές πλην όμως εφάνταστες και ευθέρετες ερμηνείες του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του δικαίου της θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Άγκυρα. Να δούμε πάντως πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Υπενθυμίζω ότι η Σεύρον και οι υπόλοιπες αμερικανικές εταιρείες ουσιαστικά έχουν κάνει συμφωνίες με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και με το Ισραήλ και με την Κύπρο και με τη Συρία και με την Αίγυπτο και με την Τουρκία και με την Ελλάδα και με τη Λιβύη. Άρα θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση στα πλαίσια και βεβαίως και του ΟΗΕ. Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο, αλλά και στο κόσμο. Οι εξελίξεις είναι ράγδες. Η Μόσχα δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λαυρόφ, ο Σεργέη Λαυρόφ, δεν έχει καμία προθεσμία για να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά λίγο πριν τη συνάντηση ανάμεσα στους Ουκρανούς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους που βρίσκονται στην Γενέβη για να προετοιμάσουν τις νέες τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία. Μας έχετε ακούσει να λέμε οτιδήποτε για προθεσμίες? Δεν έχουμε καμία προθεσμία, έχουμε μόνο καθήκοντα, βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπλήρωσής τους, σημείωσε ο Λαυρόφ μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές βρίσκονται στη Γενέβη σε ξεχωριστές συναντήσεις με τους απεσταλμένους στον ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Τζάρετ Κούσνερ θυμίζει ότι είναι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, η δεύτερη είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφορά το τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Λέει η Wall Street Journal, καταστρέψε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε φορτό Νατάνς και Ισφαχάν, παραδώστε όλο το επεμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν υπάρχει συμφωνία, υπάρχει μια χαώδης απόσταση των δύο πλευρών και ζητούν βεβαίως οι Αμερικανοί αυξάνουν την πίεση, καθώς υπάρχει στρατιωτική αρμάδα πολύ κοντά εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε και αυτές ποιες θα είναι οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει οι Ιρανοί να καταστρέψουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και να παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα βέβαια υπάρχει μια απορία. Δεν βομβαρδίστηκε πριν από λίγους μήνες το φορτό εκεί που λέγαμε με τα αυτά τα που βρίσκονται κάτω από τη γη και που είχαν πάει εκείνες οι βόμβες που κάνουν διάτρηση 200 και μέτρα. Τέλος πάντων, και η τελευταία είδηση που έρχεται και που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον αφορά τον Μακρόν, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα στα τέλη Απριλίου για την υπογραφή της νέας αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας. Η επίσκεψη αυτή είναι στο πλαίσιο της περαιτέρω ένισης στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στο τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Την πρόθεση ανανέωσης ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Η Καθημερινή, ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι, σκληρή απάντηση στην κριτική Σαμαρά για τη συμφωνία με Σεύρον. Υποκλοπές, βαριές ποινές και αντιδράσεις, παραγγελία για 5 νέες έρευνες με ποινή 126 ετών και 8 μηνών. Εκτιτέα βεβαίως στα 8 έτη, χωρίς να τους χορηγηθούν ελαφρυντικά, καταδικάστηκαν οι 4 ιδιώτες επιχειρηματίες. Αύξηση σε συνταξιούχους των σωμάτων ασφαλείας, νέος τρόπος υπολογισμού. Επιστολή στον ΟΗΕ από Άγκυρα υπέρ του μνημονίου με τη Λιβύη, απάντηση της Αθήνας. Από τη Σούδα στο Ισραήλ, το General Ford με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Γάζα και Ιράν στην κορυφή της ατζέντας, στη συνάντηση Γερα Πετρίτη Ρούμπιο, μια συνάντηση που είχε. Έγινε σε πολύ καλό κλίμα και κράτησε 50 λεπτά. Στο φως τα τεκμήρια της απόπειρας πραξικοπήματος στην Ισπανία το 1981 και η κλιματική αλλαγή πλημμύρισε την Ιβηρική. Πάμε στα νέα. 5 βόμβες με μία απόφαση, υποκλοπές, μια ιστορική ετιμιγορία. Θα λογοδοτήσουν Μητσοτάκης Δημητριάδης, λένε Ανδρουλάκης Τσίπρας. Το μονομελές πρωτοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκιση 126 ετών στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, επέστρεψε την υπόθεση στην εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων. Ελλάδα, προς απαγόρευση η μπούρκα, τι εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης, τι δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης, τι ισχύει στο εξωτερικό. Με Σαμαρά το Μαξίμου έκοψε όλες τις γέφυρες, ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για επαγγελματίες ανησυχούντες, με επιστολή τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ για Κύπρο και νησιά Αιγαίου. Πασόκ ζητούνται στελέχη πρόθυμα για διεύρυνση, κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα.
Γεια σας, κύριε Αργυρέ.
Η Κίμπερλι κλειφόρησε στο Βάλ γραφείο για το ταξίδι του Τραμπ, Γερα Πετρίτης Ρούμπιο, σε νέο επίπεδο η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ. Παράνομος τζόγος, ποινές κάθριξης έως 10 χρόνια και πρόστιμος 800.000 ευρώ. Σε θέση μάχης αλλά με χαλασμένες τουαλέτες, το General Ford ανοιχτά του Ισραήλ με πρόβλημα στο αποχετευτικό του. Έχει και τις αστείες πλευρές αυτή η ιστορία, αυτή η στρατιωτική διαμάχη που πάει να δημιουργηθεί. Απογευματινή, 1.400 ευρώ ανά έτος και αυξήσει αναδρομικά για 100.000 απόστρατους, μια σύνταξη επιπλέον το χρόνο, το όφελος από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Υποκλοπές, ανοίγει έρευνα για κατασκοπία, ποια πρόσωπα αφορά. Οι 4 ιδιώτες καταδικάστηκαν με ποινή φυλάκιση 126 ετών και 8 μηνών. Τώρα το 8 μήνες στα 126 έτη, κύριε Χατζημιχάλη, τι νόημα έχουνε?
Εντάξει. Έτσι είναι ο νόμος τώρα, τι θες τώρα. Αλλάξουμε τον νόμο.
Είναι σαν και αυτό που λέμε.
Να στρογγυλοποιούμε όλα.
Είναι αυτό που λέει. Λέει 100 σουβλάκια. Όχι, λέει βάλτε
99.
Βάλτε 99, λέει ποιος θα τα φάει.
Αυτό.
Μάλιστα. Γκάτζετ αντιγραφής, τα smartwatches και άλλα AI σκονάκια των φοιτητών. Κλιμάκωση ποινών, πρόστιμο 800.000 ευρώ και φυλάξη για παράνομο τζόγο. Κυρανάκη στην απογευματινή, όταν αγγίζει την τηλεδιοίκηση, θέτει σε κίνδυνο ζωές. Ασφυκτική πίεση, Κίμπερ Λιστρώνει χαλή για την επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Τον Ιούλιο πιθανότατα η άφηξή του. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ελεύθερος τύπος, πόσο πολύ τα τριάρια σε όλη τη χώρα, αναλυτική πίνακες τιμών, βαριές ποινές για τον παράνομο τζόγο, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αγρότες, επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ πετρελαίου στην Αγγλία και μετά από 49 ημέρες εντοπίστηκε στο Βερολίνο η 16χρονη Λώρα από την Πάτρα. Πιο ισχυρή από ποτέ η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, με φωτογραφία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, τη συζήτησαν οι δύο υπουργοί στην Ουάσιγκτον. Πάμε στη Δημοκρατία, το μεγάλο μπάζωμα στον ΟΠΚΕΠΕ, οριστική ταφόπλακα στην κοινοβουλευτική διερεύνηση του τεράστιου σκανδάλου έβαλε η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζοντας μόνη της το κατάπτυστο πόρισμα αθώωσης των εμπλεκόμενων υπουργών Βορύδη και Αυγενάκη. Εφημερίδα των Συντακτών, αποκάλυψη φεστιβάλ παρατυπίας, 30 προβληματικά σημεία ανέδειξε ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του 2024, εικόνα πλήρους αταξίας στην οικονομική διαχείριση, καμπανάκι προειδοποίησης από τους ελεγκτές που απαιτούν ουσιαστικές βελτιώσεις. Δεν προκύπτει καταλογισμός δόλους πατάλης ή κακοδιαχείρισης, απαντά το φεστιβάλ. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για το Μητσοτάκη, ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και drones οδηγούν την εξοπλιστική κούρσα της Ευρώπης. Ριζοσπάστης, η εγκληματική πολιτική του κέρδους που οδήγησε στα Τέμπη είναι εδώ, όλοι αύριο στα συλλαλητήρια και στις απεργίες. Πόλεμο με το Σαμαρά ανοίγει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση απέκτησε από τη Βουλή και το λαό κρίσιμους όρους από τη συμφωνία με τη Σεύρον. Οι θέσεις του πρώην Πρωθυπουργού βρίσκουν ανταπόκριση στη βάση της Νέας Δημοκρατίας και σε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Και ναυτεμπορική, με δειλά βήματα για νέο παραγωγικό μοντέλο, πενταετία έκρηξη ενάξεις εταιριών, στρατηγικός κόμβος η Ελλάδα στη συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Κύριε Χατζημιχάλη, ποια είναι η είδηση της ημέρας?
Έχεις πάρει είδηση ότι έχει ξεκινήσει ένας καινούριος πόλεμος. Ένας από αυτούς τους 8 που είχε σταματήσει ο Τραμπ που ξαναξεκίνησε. Εκ των οποίων η μία δύναμη, το Πακιστάν δηλαδή, το οποίο επιτίθεται στο Αφγανιστάν, είναι και πυρηνική δύναμη. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι λίγο γερά τα σκόρδα.
Τα πάει καλά κι αυτό.
Τα πάει καλά κι αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή, από αλλού το περιμέναμε. Αλλού μας έσκασε.
Εντάξει, αυτά στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό.
Γιατί ναι. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε μια. Εμείς είμαστε έθνος ανάδελφων.
Ασχολούμαστε εδώ πέρα, ναι, με το.
Με τη διεύρυνση.
Ποια διεύρυνση?
Διεύρυνση στο Πασόκ.
Θα γίνει διεύρυνση.
Έρχονται άλλα δύο κύματα.
Κύματα δύο. Για ναι. Πες.
Έρχονται.
Έχεις ονόματα.
Έχω και ονόματα. Και
θα τα πεις ή θα είσαι κι εσύ κάποιο με πρότεινε να γίνω τάδε.
Όχι, δεν θα πες
ονόματα. Ποιο θα έρθει? Ο Μωραήτη.
Ο Μωραήτη. Ο Θάνατο.
Το ξέρω. Το Θάνατο Μωραήτη. Πολύ ωραία. Πασόκ ήταν. Έφυγε βρίζοντας το Πασόκ και ξαναγυρνάει.
Ναι.
Άλλος.
Είναι πολύ. Πρέπει να τα πούμε όλα.
Δύο-τρία ρε παιδί μου. Φαντεζή. Τα πιο φαντεζή.
Συζητάει λέμε τον κύριο Αποστολάκη και την κυρία Λινού.
Ναι. Ωραία. Okay. Ο κύριος Αποστολάκης δεν θα πάει στον κύριο Τσιπρά.
Το σκέφτεται. Αλλά περιμένει και μια πρόσκληση.
Θα μου πεις,
να το καλέσει.
Ναι, και στον κύριο.
Και μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει με τον Κασελάκη.
Κασελάκη που πήγε.
Είναι λίγο κάπως τα πράγματα είναι, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα.
Ναι.
Δεν είναι τόσο καλές σχέσεις.
Εντάξει. Ο κύριος Αποστολάκης και χαμηλών τόνων είναι σε γενικές γραμμές και τα λοιπά.
Από κι άλλο ένα όνομα που το οποίο συζητάει. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα αν πρέπει να τα ανακοινωθούν από τη Χαριλάου του Κούβη.
Βέβαια, από τη Χαριλάου του Κούβη υπάρχει ολόκληρη επιτροπή.
Αλλά ακούω ότι έχει βγει μπροστά και παλιότερα στελέχη όπως ο Κώστας Λαλιώτης.
Γιατί έχει φύγει ποτέ από το Πασόκ ο Κώστας Λαλιώτης?
Ανακατεύεται τώρα στη διεύρυνση, λέω.
Εντάξει, θα φαντάζομαι. Ο Κώστας Λαλιώτης δεν έφυγε ποτέ από το Πασόκ όμως. Δηλαδή δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Άλλο αν μπορεί να είναι υπέρ συγκλήσεων.
Ακούγονται δύο ακόμα ονόματα.
Για πες τα. Ή δεν θα τα πεις.
Θα τα πω. Παναγιώτης Κουρουπλής.
Ναι.
Γιώργος Κίρτσος.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και, ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Από αυτά το Πασόκ περιμένει να κερδίσει?
Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν
μπορώ όχι, ρωτάω. Δεν σε κάνει ρεπορτάζ, ρε φίλε. Σε ρωτάω.
Εγώ μαθαίνω,
περιμένει να κερδίσει από αυτό το Πασόκ.
Εγώ μαθαίνω, γράφονται κάποια ονόματα, ακούγονται κάποια ονόματα, ναι. Συζητιούνται κάποια ονόματα ναι. Μεταξύ των στελεχών. Ναι. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που προκαλούν άλλε αντιδράσει.
Τι...
Όπω παλιότερα στελέχη, τα οποία βουλευτέ ναι. Που φύγανε.
Θυμάσαι πολύ καλά τι έχει πει. Εσύ μου το υπενθύμησε χθε, γι' αυτό το λέω. Αλλά απλά το λέω και στου φίλου ακροατέ. Τι μου υπενθύμησε ότι είπε ο κύριο Σαχινίδη.
Ναι,
πρώτα θα πρέπει να εξομολογηθούν κάποιοι εξ αυτών, αυτοί που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά ρίχνανε μπετόπρωκε απέναντι στο Πασόκ. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να εξομολογηθούν και μετά να γυρίσουν. Αν δεν εξομολογηθούν και γυρίσουν, το Πασόκ θα χάσει από αυτή την ιστορία. Δεν θα κερδίσει.
Αυτό είναι ο τρίτο.
Τολμώ να πω ότι να κάνω αυτή την πρόβλεψη.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε λίγο θα σα πει και άλλα πολλά ο Δημήτρης
Χατζημικάκης.
Λοιπόν. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά και της κριτικής που άσκησε στην κυβέρνηση για τη σύμβαση με τη Σεύρον, κάνοντας λόγο για επαγγελματίες ανησυχούντες που ζουν με ητοπαθή μανία καταδίωξης, και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι στα λόγια, και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Να μην ταράζονται λοιπόν οι κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες και να μην ανησυχούν τάχα παγίδες στις ρήτες των συμφωνιών που τίθεται για να θωρακίσουν το δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από τις εταιρείες. Κάνοντας λόγο για ρευστή πράξη πραγμάτων, όπου η βεβαιότητα είναι αβεβαιότητα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ExxonMobil και Chevron είναι από τις κορυφαίες εταιρείες που επενδύουν στην πατρίδα μας, στα ύδατά μας, με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Υπογραμμίζουν έτσι ότι εισέρχονται με σταθερές προοπτικές για το μέλλον της χώρας, ενώ οι επενδύσεις υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά είναι απέναντι στην παράταξη πλέον. Και βέβαια είναι σαφές ότι υπάρχει οριστική ρήξη και ο κύριος Σαμαράς, όσο δεν του βγαίνουν τα δημοσκοπικά δεδομένα, θεωρούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι θα επανέρχεται με αυτόν τον τρόπο, ρίχνοντας κάποιες έτσι πετώντας πέτρες για να διατηρείται στην επικαιρότητα. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, τελειώνει ο μήνας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5, όπου θα έχουμε πολλές και περισσότερες πρωινές ιστορίες. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.